Kita-kita semua ini, saya dan Anda-Anda semua ini adalah orang-orang yang disebut sebagai click activism, aktivis-aktivis tukang klik.
3, 2, 1, go!
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada di podcast kedua di FPCI Rotations Room Talks of International Relations. Pada podcast kedua ini kita akan membahas tentang civil war yang terjadi di Sudan atau sering disebut sebagai Sudan Meskir. Nah, di sini pembicara kita ada Bapak Najamuddin Khairul Rijal, yaitu salah satu dosen dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Saya sendiri, Dinda Sri Estu, sebagai penanya nih pada kesempatan kali ini, juga ada dari FPCI Universitas Muhammadiyah Malang, ada Dinda Larasati selaku Ketua Research and Development, dan anggotanya ada Doni. Nah, pertama-tama sebenarnya civil war ini kan adalah sebuah perang antara masyarakat sipil dan antar masyarakat sipil gitu kan. Nah, pada kasus di mana Sudan ini sebenarnya sejarahnya kan dimulai dari penggulingan pemimpinnya yang sudah berkuasa selama puluhan tahun oleh masyarakat sipil nih Pak ya, di Sudan, yang dibantu sama militer. Nah, sebenarnya kasus Sudan ini seperti apa sih Pak?
Ya, pertama berbicara tentang Sudan ini menarik karena Sudan pernah dilanda perang saudara yang lama dan berkepanjangan selama berpuluh-puluh tahun, yang kemudian endingnya tahun 2011 ketika dua Sudan kemudian terpisah menjadi Republik Sudan bagian utara yang mayoritas penduduknya adalah Islam dengan etnis Arab, dan Republik Sudan Selatan di bagian selatan yang mayoritas penduduknya adalah Kristen Katolik. Nah, perbedaan etnisitas, perbedaan agama, sosiokultural dan seterusnya di antara Sudan ini yang kemudian menjadi sejarah kelam bagi Sudan, baik itu utara maupun selatan, yang kemudian diakhiri dengan lepasnya Sudan Selatan menjadi negara-negara yang baru tahun 2011. Nah, karena itu ketika kita memahami permasalahan Sudan hari ini yang kemudian dilanda perpecahan politik, kemudian kalau dalam bahasanya tadi perang sipil, perang saudara, sesungguhnya itu bukan sesuatu yang baru bagi Sudan, karena bertahun-tahun sebelum merdeka memang Sudan punya sejarah kelam seperti itu. Nah, terakhir kemudian ketika kita bicara membaca berita-berita tentang Sudan dalam beberapa bulan terakhir, Sudan diwarnai gejolak politik sejak Desember 2018 ketika dipicu oleh krisis ekonomi, harga bahan pangan yang begitu besar dan seterusnya, kemudian memunculkan kesadaran masyarakat untuk memprotes pemerintah yang ujungnya adalah tuntutan terhadap lengsernya Presiden Omar al-Bashir yang berkuasa sejak 89 selama 30 tahun, yang kemudian tanggal 11 April 2019 kemudian akhirnya digulingkan. Nah, ketika bicara tentang sejarah penggulingan Omar al-Bashir ini menjadi menarik karena yang membuka pintunya adalah masyarakat melalui gerakan rakyat seperti di beberapa negara lain di Timur Tengah, tetapi yang mengakhiri endingnya itu adalah militer. Karena jatuhnya Omar al-Bashir tidak terlepas dari kekuatan militer, sehingga di beberapa berita internasional maupun berita nasional itu disebutkan Omar al-Bashir sungguhnya dikudeta, digulingkan oleh kekuasaan militer. Yang mana yang membuka jalan bagi penggulingan itu adalah masyarakat sipil, tetapi yang mengeksekusinya adalah militer, sehingga dalam banyak berita disebut kudeta, dia dikudeta gitu. Meskipun ada juga berita yang mengatakan ini dari bawah gitu. Tapi saya menemukan justru lebih banyak kudeta. Nah, dalam konteks kudeta, permasalahan di negara-negara yang mengalami sejarah kudeta, setelah terjadinya kudeta, maka pasti akan melahirkan perpecahan politik antara kelompok-kelompok yang pro pada pemerintahan militer dan kelompok-kelompok yang anti terhadap pemerintahan militer. Nah, itulah yang terjadi di Sudan. Ketika militer setelah mengkudeta, yang mengambil alih kekuasaan adalah Dewan Militer, dan dalam masa transisi kemudian militer berkuasa, situ kemudian melahirkan suara-suara kritis, suara-suara penolakan dari masyarakat yang tidak menginginkan kekuasaan militer di Sudan pasca lengsernya Omar al-Bashir. Mereka menginginkan kekuasaan dikembalikan kepada sipil. Nah, disitulah kemudian terjadi perpecahan. Di satu sisi tuntutan masyarakat sipil adalah untuk menjamin agar transisi pemerintahan di Sudan berjalan secara demokratis pasca Omar al-Bashir. Di sisi lain militer tetap ingin mempertahankan kekuasaannya, sehingga yang terjadi adalah suara-suara kritis, demonstrasi dan lain-lain kemudian dihadapi dengan kekuatan militer, sehingga kemudian terjadilah yang belakangan ini kemudian disebut terjadi krisis kemanusiaan, karena kemudian banyak demonstran yang meninggal dan seterusnya dan seterusnya, karena dihadapi oleh ancaman kekuatan militer dari Dewan Militer. Itu yang kemudian mengakibatkan Sudan disebut mengalami masalah krisis kemanusiaan, sampai kemudian lahir hashtag Blue for Sudan dan lain seterusnya dan seterusnya. Yeah. Mungkin seperti itu.
Yeah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya, apakah ini termasuk dari New Arab Spring, Pak? Fenomena ini.
Oke, Arab Spring. Ketika berbicara tentang Arab Spring, kita semua paham bahwa Arab Spring adalah fenomena jatuhnya pemerintahan-pemerintahan otoriter di banyak negara-negara Arab, dimulai dari Tunisia, kemudian Mesir, Libya, Suriah, Yaman, Yordania, Lebanon dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dalam rentang waktu 2010, 2011, 2012. Kalau disebut sebagai New Arab Spring, menurut saya tidak, karena Arab Spring itu sudah selesai. Pertama, yang kedua, secara geografis, meskipun Sudan beretnis Arab dan Islam, secara geografis dia lebih dekat, atau dia lebih secara politik dan geografis dia lebih masuk pada wilayah kawasan Afrika, bukan tidak masuk pada kawasan Timur Tengah. Meskipun ada negara-negara Afrika yang bisa dikategorikan masuk ke Timur Tengah, yaitu Mesir, Tunisia dan Maroko, tapi Sudan dalam banyak literatur tidak menjadi bagian dari Timur Tengah gitu. Itu yang kedua. Sehingga Sudan memang berada di Afrika Utara, tetapi secara politik tidak menjadi bagian dari Middle East and North Africa yang selama ini dipahami secara politik. Timur Tengah itu adalah negara-negara Maghribi, negara-negara Maghrib dan negara-negara di semenanjung Arab. Tetapi memang di Afrika Utara ada beberapa negara yang mayoritas Arab, tetapi secara politik tidak menjadi bagian dari Timur Tengah. Kedua. Nah, yang ketiga, karakteristik dari yang terjadi di Sudan berbeda dengan karakteristik yang terjadi di negara-negara Arab dalam fenomena Arab Spring itu. Seperti misalnya yang saya katakan tadi, militer. Meskipun masyarakat sipil yang kemudian membuka pintu, tetapi eksekusinya adalah militer. Itu berbeda dengan beberapa negara-negara yang mengalami Arab Spring, seperti di Tunisia misalnya, kemudian Mesir dan lain-lain dan seterusnya. Bahkan di media internasional disebut dengan istilah sendiri, yaitu Sudanic Spring. Sudanic Spring, bukan Arab Spring, tapi Sudanic Spring. Musim semi di Sudan, di mana Sudan selama puluhan tahun, selama 30 tahun berada dalam kekuasaan otoriter yang kemudian diktator, korup, kekayaan negara terpusat pada satu orang dan keluarganya dan seterusnya yang kemudian ditumbangkan dengan suara-suara pro-demokrasi. Tetapi masih jauh menuju transisi demokrasi, masih jauh karena mereka harus berhadapan pada kekuatan militer. Sehingga media internasional kemarin saya membaca menyebut istilah Sudanic Spring. Nah itu mungkin terminologi yang baru, konsep yang baru yang muncul dalam masa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sudan, Sudanic Spring itu.
Nah Pak, seperti yang Pak Najam tadi singgung bahwa ini kan jadi krisis humanity gitu kan Pak. Seperti ada 700 orang yang terluka, lalu ada 124 yang meninggal, atau beberapa mayat atau puluhan mayat bahkan yang dibuang di Sungai Nil gitu kan. Ada juga pemerkosaan massal dan lain sebagainya. Nah ini tapi kan ini masyarakat sipil yang melawan militer, yang notabene masyarakat sipil itu tidak memiliki kekuatan senjata, lalu kekuatan yang bisa menyaingi militer gitu Pak. Nah apa sih yang seharusnya dilakukan gitu Pak? Atau organisasi internasional, misal perkumpulan Islam atau PBB, sebenarnya apa yang bisa dilakukan?
Oke, yang bisa dilakukan pertama dalam konteks global governance, maka PBB sebagai organisasi internasional yang kemudian punya wewenang untuk itu, pertama harus bersuara. Harus bersuara terkait krisis kemanusiaan ini, proaktif. PBB, terutama Dewan Keamanannya menjadi penting, karena ini menyangkut persoalan kemanusiaan. Kedua, organisasi-organisasi internasional seperti OKI, organisasi kerjasama Islam, atau Liga Arab, atau Afrika Union, juga menjadi penting untuk berperan, karena terlihat di beberapa informasi di media itu negara-negara cenderung pasif ketika berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Sudan. Yeah. Karena itu pertama PBB harus menjadi ujung tombak, kedua organisasi-organisasi regional seperti OKI, Afrika Union, Liga Arab dan seterusnya menjadi penting. Ketiga, yang tidak kalah penting adalah peran dari global civil society atau civil society. Peran dari organisasi-organisasi non-pemerintah yang kemudian menyuarakan itu. Ada banyak global civil society yang bicara tentang kemanusiaan, misalnya tentang Amnesty International, ada Human Rights Watch, ada banyak lain yang kemudian penting untuk menyuarakan ini, sehingga menjadi perhatian global. Suatu isu lokal bisa menjadi perhatian masyarakat global, itu sangat penting dijembatani oleh hadirnya global civil society atau civil society, karena mereka yang kemudian mereka tidak terikat pada negara, mereka bekerja atas dasar sukarela, mereka independen, mereka tidak diintervensi oleh kekuatan manapun. Karena itu civil society atau global civil society, atau dengan kata lain organisasi-organisasi non pemerintahan, menjadi penting untuk bagaimana menggemakan, bahasa saya menggemakan, menyuarakan persoalan kemanusiaan ini sehingga bisa menjadi perhatian global. Nah, ketika sudah menjadi perhatian global, maka suara-suara dari masyarakat internasional itu menjadi penting untuk kemudian bagaimana mendesak peran kunci dari PBB ataupun organisasi-organisasi yang lain.
Baik, kalau dilihat dari kacamata internasional Pak, ini memang apakah ini memang hanya masalah nasional saja atau ada eksklusif sistem yang ikut campur dalam masalah ini Pak?
Itu tadi bicara tentang Sudan kompleks, karena ini Sudan, meskipun Sudan adalah negara terbesar di Afrika sebelum terpecah, sekarang terbesar ketiga. Sudan memiliki kekayaan alam yang besar, dia menyimpan gas dan berbagai sebagainya, tetapi secara ekonomi Sudan sangat lemah. Catatan sejarah tentang perpecahan masyarakat di Sudan itu sudah ada puluhan tahun yang lalu. Dan memang karakteristik di banyak negara-negara Afrika adalah itu, tribalisme, adanya faksi-faksi, perpecahan-perpecahan kelompok-kelompok sosial masyarakat berdasarkan tribal, berdasarkan kesukuan, etnisitas, latar belakang sosio-kultural dan seterusnya. Sehingga ketika melihat Sudan, kalau menurut saya ini adalah peristiwa nasional, peristiwa domestik, karena itu tadi, karena kejenuhan masyarakat untuk kemudian hidup di bawah rezim yang represif, kejenuhan masyarakat dipimpin oleh satu pemerintahan yang selama 30 tahun berkuasa, diwarnai dengan ketidakstabilan ekonomi dan seterusnya dan seterusnya. Persoalan-persoalan itu menumpuk sampai pada satu masa kemudian pecah dan kemudian bangkit menjadi sebuah perjuangan melengsarkan rezim, seperti yang terjadi di banyak negara-negara yang mengalami hal yang sama, seperti Tunisia, Mesir dan lain seterusnya. Kalaupun kemudian ada keterlibatan intrusive system, aktor-aktor eksternal yang mencoba berebut pengaruh dan kepentingan dalam air keruh dalam peristiwa ini, sejauh ini saya melihat belum nampak. Memang di semua negara, di semua kawasan ada intrusive system, ada kepentingan aktor-aktor dari luar, negara-negara besar, global power atau regional power seperti Amerika, China, Rusia, Eropa dan lain seterusnya. Itu pasti ada di semua negara, tapi dalam konteks ini saya melihat ini masih antara militer dengan masyarakat, belum melibatkan kemudian kekuatan-kekuatan dari luar. Nah, mungkin kalau semakin parah, semakin krisis di beberapa hari yang akan datang, bisa jadi kemudian itu mengundang keterlibatan aktor-aktor dari luar, seperti kasus Libya misalnya. Libya ketika bergejolak tahun 2011, Libya masih antara pro Muammar Gaddafi dengan gerakan masyarakat yang menginginkan Gaddafi lengser, tapi kemudian dihadapi dengan kekuatan militer, dihadapi dengan ancaman militer dan lain seterusnya, sehingga situasi menjadi keos, masyarakat sipil semakin terdesak, baru kemudian melibatkan aktor luar, terlibatlah kemudian NATO dan lain seterusnya dan seterusnya. Tapi sejauh ini yang terjadi di Sudan, menurut saya masih antara militer dengan gerakan masyarakat. Di kemudian hari kita tidak tahu, kita harus mengikuti perkembangannya nanti.
Nah, kejenuhan akan rezim yang telah berdiri selama 30 tahun dan ekonomi yang semakin memburuk itu tadi, Pak, itu kan juga dipengaruhi sama pengetahuan masyarakat yang udah memahami nih, wah, udah ada
kita apa?
Sistem negara. Nah, demokrasi. Demokrasi nih, Pak. Nah, bagaimana cara masyarakat Sudan ini nanti untuk mendemokrasikan diri, Pak? Kan ini dari Sudanese Professional Association, orang-orang yang well educated di dalam Sudan kan ingin mendemokrasikan Sudan ini. Gimana caranya, Pak, kira-kira?
Oke. Sebelum menjawab itu, saya ke belakang dulu sedikit. Bicara tentang gerakan rakyat dalam menumbangkan rezim. Ketika bicara tentang gerakan rakyat dalam menumbangkan rezim, maka ada tiga faktor yang penting untuk dilihat. Ada yang disebut dengan faktor penyebab, ada faktor pemicu, dan ada faktor pemercepat. Ada faktor penyebab. Faktor penyebab itu bukan sesuatu yang lahir dalam semalam, bukan tumbuh dalam semalam, tetapi faktor penyebab itu adalah serangkaian persoalan-persoalan yang sudah lama menjadi masalah di masyarakat. Nah, faktor penyebab ini misalnya karena rezim yang berkuasa lama, kondisi ekonomi yang terbelakang, yang tidak stabil dan seterusnya, kondisi politik, kondisi keamanan dan seterusnya yang terjadi lama. Itu yang disebut dengan faktor penyebab. Nah, faktor penyebab ini hanya akan menjadi tumpukan faktor penyebab ketika tidak ada faktor pemicu. Desember 2018 kemudian gerakan rakyat itu pecah karena ada yang memicu. Sesungguhnya dalam teorinya di negara-negara yang dipimpin oleh rezim otoriter itu mereka pasti menderita. Persoalannya adalah mereka hanya mampu meredam penderitaan itu karena tidak berani berbicara. Karena berbicara sedikit kemudian disingkirkan, dibunuh dan seterusnya dan seterusnya. Itu problem di negara-negara otoriter. Sehingga mereka pasif. Nah, mereka baru bisa berani berbicara ketika ada faktor pemicu. Ini faktor pemicunya adalah bisa karena terjadinya krisis ekonomi misalnya, kenaikan harga roti dan macam-macam dalam konteks Sudan, bisa karena ada inspirasi dari luar, ada pengaruh dari luar, kalau istilahnya contagion, penularan dari luar, melihat di luar, wah gerakan rakyat di luar kok bisa ya, bisa bangkit seperti itu melengsarkan seluruhnya, sehingga itu kemudian memicu gerakan yang sama, kemudian akhirnya rakyat bangkit melawan. Nah, itu faktor yang kedua. Yang ketiga adalah pemercepat. Ketika gerakan rakyat itu sudah lahir, sudah tumbuh, sudah rakyat kemudian sudah bereaksi, maka ada faktor pemercepat yang menjadikan gerakan rakyat itu semakin membesar dan kemudian berhasil mencapai apa yang dia inginkan ya, dalam hal ini adalah melesetkan rezim. Faktor pemercepatnya bisa dari dalam, bisa dari luar. Dari dalam misalnya karena gerakan rakyat itu direspon oleh kekerasan misalnya. Ketika gerakan rakyat dihadapi dengan kekerasan, maka rakyat akan semakin marah. Sehingga kemudian dihadapi pula dengan kekerasan, yang kemudian melahirkan lingkaran kekerasan. Bisa faktor pemercepatnya bisa dari luar, misalnya dengan keterlibatan aktor-aktor dari luar dan lain seterusnya. Nah, dalam konteks Sudan, faktor penyebabnya tadi adalah rezim otoriter puluhan tahun dan macam-macam, kondisi ekonomi tidak stabil selama puluhan tahun dan seterusnya, kemudian dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi, kenaikan harga pangan yang terjadi akhir 2018 itu, dan kemudian itu dipercepat dengan respon dari rezim Omar Bashir yang menghadapi demonstran dengan kekuatan militer, sehingga mereka semakin bangkit melawan dan seterusnya, sehingga kemudian menjadikan militer berpaling yang awalnya mensupport rezim, kemudian akhirnya berpihak kepada pelengseran Omar Bashir, sehingga kemudian melahirkan kudeta. Nah, teorinya begitu dalam teori-teori gerakan rakyat dalam menumbangkan rezim. Yang pertama, yang kedua, apa? Pertanyaan tadi apa?
Yang kedua tadi gimana caranya rakyat untuk melakukan demokratisasi?
Demokratisasi. Nah, dalam kajian demokratisasi ada tiga tahap yang dihadapi oleh, yang harus dilalui oleh negara dalam melakukan demokratisasi. Yang pertama adalah tahap transisi, yang kedua adalah instalasi, yang ketiga adalah konsolidasi. Nah, sekarang Sudan berada pada masa tahap transisi, tahap peralihan rezim. Ketika rezim itu dilengserkan, maka terjadi vacuum of power. Nah, masa vacuum of power sampai pada terpilihnya pemimpin yang baru itu disebut sebagai masa transisi. Di masa transisi ini adalah yang paling rawan karena diwarnai oleh perebutan-perebutan kepentingan pihak-pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan. Dalam hal ini adalah militer dengan kelompok masyarakat sipil. Nah, problem dari transisi kalau menurut Huntington, Samuel Huntington, problem negara-negara yang menghadapi transisi ke arah demokrasi itu selalu dihadapkan pada kekuatan militer. Kenapa? Karena di semua negara yang mengalami chaos, yang mengalami vacuum of power, militer akan selalu tampil menjadi kekuatan yang dominan. Kenapa militer? Karena militer merasa, dalam teorinya militer merasa hanya dia, hanya mereka yang kemudian mampu menciptakan situasi yang aman. Mereka yang punya keahlian, expertise mengontrol keadaan, mereka yang kemudian punya keahlian berperang, mereka punya status simbolis, dalam hal ini orang takut pada militer. Yeah. Saya harus katakan misalnya orang lebih segan, lebih takut pada tentara dibanding pada polisi. Nah, karena itu dalam situasi negara yang chaos, militer akan selalu tampil menjadi kekuatan yang dominan karena mereka merasa bahwa mereka lah yang paling bisa menciptakan situasi yang aman, yang stabil, karena mereka punya keahlian untuk itu, mereka dilatih untuk itu, dan mereka doktrin mereka adalah setiap ada negara. Nah, problem negara yang mengalami demokratisasi adalah itu. Nah, itulah yang terjadi di Sudan ketika militer tetap ingin berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya, sementara di sisi lain gerakan masyarakat sipil menginginkan terjadinya demokratisasi. Sehingga untuk memasuki demokratisasi, tahap pertama yang harus dipastikan oleh gerakan masyarakat di Sudan menurut saya adalah harus memastikan bahwa militer ini bersedia untuk tidak mengambil alih kekuasaan, atau militer bersedia untuk tidak memperpanjang kekuasaannya dan kemudian menyerahkan itu ke masyarakat sipil. Karena ini terjadi di Mesir misalnya. Di Mesir ketika Hosni Mubarak lengser, itu terjadi vacuum of power, kemudian diambil alih oleh militer Sisi, Abdul Fattah Sisi. Lalu kemudian selama sekian bulan digelar pemilu secara demokratis dan terpilih Muhammad Morsi yang baru meninggal kemarin. Ya. Tapi hanya setahun Morsi kemudian dilengserkan, ditumbangkan oleh siapa? Oleh militer. Dan setelah Morsi, maka yang berkuasa adalah militer, yang berkuasa adalah Abdul Fattah Sisi. Kenapa? Karena problem negara-negara yang mengalami transisi demokrasi itu, militer itu selalu tertarik, selalu punya niat untuk, kata Huntington, untuk memperpanjang kekuasaannya, untuk menguasai rezim karena menguasai negara, karena mereka yakin mereka yang bisa menciptakan stabilitas. Nah, ketakutan saya di Sudan akan terjadi seperti itu. Militer enggan untuk menyerahkan secara ikhlas kekuasaan politik kepada masyarakat sipil, sehingga yang terjadi justru mereka memperpanjang kekuasaannya dan enggan untuk membuka pintu bagi terjadinya demokratisasi secara adil dan alami. Karena memang kalau bicara sejarah Sudan, Omar al-Bashir naik tahun 89 itu juga karena dia mengkudeta. Jadi Omar al-Bashir dulu ketika mengambil alih kekuasaan adalah dengan background militer, dia juga mengkudeta. Bisa jadi di masa yang akan datang, kudeta yang dilakukan oleh militer di Sudan ini justru akan memperpanjang pemerintahan sejenis pemerintahan dengan background militer di Sudan. Itu tantangan menurut saya, tantangan penting yang dihadapi Sudan dalam mengalami demokratisasi.
Baik, kalau dari saya mungkin pertanyaannya itu, mungkin Doni atau Dinda punya pertanyaan?
Enggak, kalau aku ini aja sih, mungkin ini sebelum saya tanya Pak ya, tapi saya pengen menggeser dulu buat anak-anak yang dengerin tapi bukan anak HI, mungkin dari tadi ngomong apa sih demokratisasi, terus ada kudeta, ada tentang civil war. Jadi kalau misalkan highlight singkatnya itu, intinya masyarakat di Sudan atau kondisi di Sudan saat ini itu lagi sedang ada perang masyarakat sipil antara oposisi dan pertahanan, Pak ya, bisa dibilang kayak gitu. Terus nah, mereka ini, masyarakat Sudan ini tidak percaya pada pemimpin terdahulunya, Omar al-Bashir, di mana ekonomi turun, terus masyarakat Sudan itu banyak mengalami kesusahan dan meminta untuk Omar al-Bashir ini lengser. Setelah lengser, kekuasaannya dipegang oleh militer pada saat ini, dan masyarakat tetap berdesak agar kekuasaan itu dikembalikan pada masyarakat sipil, dikembalikan pada masyarakat, dan itu tadi demokratisasinya di situ. Tapi Pak, tadi di tengah-tengah itu Pak Najam sempat singgung bahwasannya masyarakat internasional itu sebaiknya atau seharusnya itu menggemakan bagaimana di Sudan ini sedang terjadi krisis kemanusiaan. Sedangkan kenapa masyarakat internasional itu harus menggemakan? Karena negara-negara lain itu masih cenderung pasif gitu untuk mengatasi masalah ini. Nah, terus untuk masalah-masalah ini yang di masa sekarang ya, itu kan kita lebih cenderung kepada sosial media kan, kalau masalah-masalah sekarang. Dan di sosial media sendiri itu kita sudah tahu sendiri kalau di sosial media ada gaungan-gaungan Blue for Sudan, di mana seluruh manusia atau seluruh masyarakat itu mengganti foto profilnya atau memposting foto biru polos, di mana itu menyimbolkan bahwa mereka peduli dengan korban-korban di Sudan. Nah, apakah menurut Bapak sampai saat ini tagar-tagar Blue for Sudan dapat atau cukup mampu mendesak pemerintah atau badan-badan yang berwenang untuk melakukan tindakan?
Pertama, hashtag Blue for Sudan itu menunjukkan salah satu kontribusi netizen, kontribusi masyarakat global dimanapun berada, untuk menunjukkan kepeduliannya pada masalah yang terjadi di Sudan. Nah, kesadaran seperti itu disebut sebagai kesadaran internasionalisme, bahwa kita adalah masyarakat yang meskipun hidup di berbagai negara, tetapi kita berada di bumi yang sama, dan karena itu kita harus go hand by hand, kita harus bergandengan tangan bersama-sama untuk kemudian peduli pada apapun yang terjadi di dunia ini. Kesadaran internasionalisme atau kesadaran kosmopolitanisme. Nah, lahirnya Blue for Sudan itu tidak terlepas dari apa yang disebut dengan click activism. Kita-kita semua ini, saya dan Anda-Anda semua ini adalah orang-orang yang disebut sebagai click activism, aktivis-aktivis tukang klik dengan Android, dengan HP yang ada di tangan kita, dengan bermodalkan paket data dan jempol, kemudian kita mengklik-klik-klik di berbagai fitur-fitur di media sosial, mulai dari Instagram, LINE, kemudian WhatsApp, Facebook, dan lain seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kita klik-klik-klik-klik-klik, men-share peristiwa-peristiwa di Sudan itu, men-share hashtag Blue for Sudan, dan lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu disebut sebagai click activism. Nah, kita mungkin tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan, hashtag Blue for Sudan ataupun share-share peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di Sudan, men-share berita-berita tentang Sudan, ada di berbagai media sosial, ada bagikan, ada fitur share, ada fitur macam-macam itu. Mungkin kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sedang terlibat, kita sedang berkontribusi dan terlibat dalam apa yang disebut dengan kesadaran masyarakat global itu. Nah, saya misalnya kemudian menulis hashtag Blue for Sudan atau ngeklik dan men-share berita-berita tentang Sudan, maka saya punya berapa ribu teman misalnya itu. Di, katakanlah di Instagram, saya punya berapa ratus teman. Kira-kira katakanlah setengah dari teman saya itu membaca. Nah, dari sekian orang juga kemudian men-share lagi, dibaca oleh temannya, di-share lagi, dibaca oleh temannya, di-share, dan seterusnya. Nah, kalau semua orang di dunia ini melakukan hal yang sama, maka Anda bisa bayangkan bagaimana kemudian gema, gaung dari hal-hal semacam itu, hashtag Blue for Sudan, dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Click activism itu punya kontribusi yang sangat besar dalam membuka mata hati dan mata pikiran banyak orang di dunia ini untuk akhirnya peduli pada hashtag Blue for Sudan, kemudian ganti foto profil menjadi biru semua, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau bicara tentang efektivitas, kita sulit bicara tentang apakah ini efektif kemudian mempengaruhi PBB, apakah ini efektif mempengaruhi negara-negara di dunia, dan seterusnya. Saya tidak berani mengatakan efektif atau tidak, tetapi itu tadi analogi saya, kita bisa bayangkan kalau saya share, kemudian teman saya share, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, kalau di total di seluruh dunia itu maka akan sangat banyak share-sharean. Informasi-informasi yang dibagikan tentang Sudan di berbagai media sosial. Kita punya media sosial 5 misalnya, dan teman kita di setiap media sosial ada ratusan bahkan ribuan gitu. Nah, maka kita bisa bayangkan bagaimana kemudian itu bisa menjadi
meningkatkan awareness gitu ya,
mendorong kesadaran orang di dunia untuk kemudian peduli, dan seterusnya. Nah, dan itu menjadi penting, modal penting untuk kemudian mempengaruhi para pemangku kepentingan, mempengaruhi aktor-aktor seperti organisasi internasional, pemerintah dan seterusnya. Ada banyak kasus, ada banyak contoh kasus bagaimana hashtag-hashtag seperti itu kemudian bisa punya peran penting dalam membuka mata masyarakat internasional tentang suatu peristiwa. Misalnya teman-teman mungkin ingat di Bali Angeline itu, ingat pembunuhan Angeline di Bali yang dibunuh oleh ibu angkatnya atau ibu tirinya itu kan masalah yang sangat lokal, peristiwa lokal di Bali, di sebuah desa di Bali dan seterusnya. Tetapi itu menjadi perhatian masyarakat internasional, itu diliput di mana-mana, berhari-hari, berbulan-bulan orang bicara tentang itu. Atau yang terbaru misalnya Audrey yang kemudian di ini, itu kan peristiwa yang lokal, sangat lokal di sebuah tempat yang tidak begitu terkenal mungkin dan seterusnya, tapi karena kemudian di share kemudian bisa menjadi perhatian masyarakat internasional. Itu satu contoh kasus. Nah, bagaimana kalau kita lihat kemudian dalam konteks Sudan, ini bukan satu peristiwa seperti itu, tetapi ini levelnya negara. Korbannya banyak, ratusan. Kemudian ada pemerkosaan massal dan macam-macam dan seterusnya. Nah, kalau kemudian netizen-netizen itu kemudian share dan seterusnya, maka kita bisa bayangkan bagaimana kemudian seluruh dunia ini orang kemudian peduli tentang itu, orang kemudian bicara tentang itu, orang kemudian bersuara tentang itu, dan itu kemudian bisa menjadi input, bisa menjadi masukan bagi para pemangku-pemangku kepentingan, bagi pemerintah-pemerintah di berbagai negara dan seterusnya untuk kemudian peduli dan memberikan respon yang lebih nyata.
Baik, tadi kita telah membicarakan sejarah bagaimana Sudan ini bergejolak, aktor-aktor yang terlibat baik di dalam maupun di luar, cara yang bisa dilakukan oleh organisasi internasional, lalu kita sebagai global civil society yang bisa melakukan klik aktivisme dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang bisa berpindah gitu Pak, perspektifnya mungkin sebagai masyarakat Indonesia atau negara Indonesia. Ada dua pertanyaan Pak, yang satu ini pertanyaan yang timbul dari diskusi kita, dan yang satu ini pertanyaan yang sudah disiapkan gitu oleh research and development dari FPCI. Yang pertama, apa Indonesia itu secara khusus sebagai negara Islam kan Pak ya, negara dengan mayoritas Islam, itu bisa membantu Sudan? Dan yang kedua, itu dulu deh Pak, yang pertama itu dulu.
Apakah Indonesia bisa membantu Sudan? Pertama, kita punya kesamaan dengan Sudan, disatukan dengan Sudan dalam hal ini kesamaan agama, Islam. Nah, modalitas kesamaan identitas agama itu menjadi penting untuk kemudian membangun kesadaran masyarakat Indonesia untuk kemudian membantu atas dasar agama. Tetapi dalam konteks kemanusiaan, sesungguhnya apapun agamanya itu bukan menjadi halangan untuk kemudian membantu. Tapi kebetulan, kita katakan saja kebetulan, sesama Islam, maka Indonesia punya modalitas yang besar untuk kemudian
ikut andil
dan memberikan kontribusi. Kedua, kita punya hubungan yang baik dengan Sudan. Kalau mungkin teman-teman tahu atau punya kenalan yang lain, pemerintah Sudan sering memberikan beasiswa kepada masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia untuk kemudian sekolah di Sudan. Hari ini banyak generasi muda Indonesia yang dapat beasiswa pemerintah Sudan untuk kemudian belajar di Sudan, karena Sudan dalam konteks kajian Islam cukup sejarah Islam cukup Sudan cukup penting dalam sejarah Islam, dan karena itu kajian-kajian tentang Islam dan macam-macam itu selain Mesir, selain Al-Azhar dan macam-macam juga Sudan menjadi salah satu tujuan, dan pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa kepada penduduk-penduduk di berbagai negara-negara Islam termasuk Indonesia untuk sekolah di Sudan. Nah, dan ada ratusan atau bahkan ribuan orang Indonesia yang kemudian sekolah di Sudan, baik itu S1, S2, S3. Nah, kebaikan pemerintah Sudan yang kemudian memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia untuk belajar di Sudan itu juga menjadi penting untuk kemudian menunjukkan hal yang sama, bahwa sekarang Sudan membutuhkan bantuan. Nah, kita banyak dibantu Sudan dalam konteks pengembangan pendidikan, terutama pendidikan Islam dengan beasiswa-beasiswa dari pemerintah Sudan terhadap masyarakat Indonesia. Nah, seharusnya dalam konteks ini pula Indonesia bisa memberikan andil, bisa memberikan bantuan yang juga bantuan terhadap Sudan, karena ada hubungan yang baik dalam konteks beasiswa itu, ada hubungan yang baik antara pemerintah Indonesia dengan Sudan, sehingga Indonesia punya tanggung jawab moral dan punya tanggung jawab moral untuk kemudian terlibat di situ. Yang ketiga, karena reputasi Indonesia di dunia internasional sangat diakui, Indonesia dikenal sebagai negara yang kemudian banyak berkontribusi dalam perdamaian dan keamanan dunia, dan karena itu mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus terlibat dan menunjukkan peran yang proaktif, peran yang nyata yang kemudian bisa membantu Sudan. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan.
Ya. Baik. Nah, karena kita sudah menyinggung Indonesia, persamaan kita dengan Sudan dan sebagainya, ini ada pertanyaan terakhir walaupun sedikit unik gini, Pak. Kan kita sama-sama negara Islam gitu kan. Sudan juga menggunakan kekuatan masyarakat sipil gitu kan dalam kasus ini. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman FPJI, apakah dinamika konflik yang ada di Sudan ini tuh ada persamaan jika dilihat dari perspektif Indonesia gitu. Apakah ada kemungkinan Indonesia itu melakukan hal yang sama gitu kan? Banyak sekali nih kayak apa fitnah-fitnah dan sebagainya yang ditujukan kepada presiden kayak gitu-gitu. Nah, ini pertanyaan unik sih, Pak. Agak.
Okay. Ini pertanyaan yang sensitif. Indonesia belum punya catatan sejarah civil war, perang sipil, perang saudara. Tahun 98 Indonesia bergejolak, demonstrasi mahasiswa menyasar Soeharto dan seterusnya, tetapi tidak sampai ketika Soeharto lengser, kemudian mahasiswa kembali ke kampus dan seterusnya, tidak kemudian sampai melahirkan perpecahan yang jauh lebih besar sampai perang saudara dan macam-macam. Pertama, Indonesia tidak punya catatan sejarah untuk itu. Tetapi meskipun Indonesia belum punya catatan sejarah perang saudara, tetapi Indonesia, menurut saya Indonesia rawan terkait perpecahan-perpecahan seperti itu, karena pertama Indonesia multikultur, keanekaragaman budaya, etnisitas, suku dan lain seterusnya di Indonesia menjadikan Indonesia rawan, dan karena itu keberagaman itu harus dirawat dengan baik agar tidak sampai pada perpecahan gitu. Karena kita menyaksikan misalnya tahun 2005 ke belakang ada upaya untuk pecah, Aceh ingin merdeka, kemudian Papua ingin merdeka, Maluku Serikat, kemudian dan seterusnya. Nah, itu yang saya sebut kerawanan. Itu harus dipelihara, keanekaragaman itu harus dipelihara agar kemudian tidak menjadi faktor penyebab terjadinya disintegrasi di masa yang akan datang. Yang ketiga, memang hari ini Indonesia dihadapkan pada dua kutub politik antara, saya harus katakan 01 dan 02, terutama sekarang ini kan
putusan MK,
sidang MK. Sejak beberapa bulan atau beberapa 1-2 tahun terakhir, kita energi bangsa Indonesia terpecah pada dua kutub itu, antara 01 dan 02 yang kemudian saling apa tadi mencaci maki, hoax dan lain seterusnya dan seterusnya, memang menjadikan situasi politik, situasi sosial budaya kita menjadi sangat dinamis dalam 1-2 tahun ini. Tetapi itu bisa mengakibatkan perpecahan, misalnya dan misalnya ketika putusan hari ini
dikeluarkan
apapun hasilnya, itu bisa mengakibatkan perpecahan antara kelompok 01 dan 02. Tetapi menurut saya dengan kemampuan pemerintah, dengan kemudian kedewasaan berpikir dan kedewasaan bertindak masyarakat Indonesia, ditambah dengan hadirnya organisasi-organisasi Islam yang moderat seperti NU, Muhammadiyah dan lain seterusnya, itu bisa menjadi aktor yang kemudian mampu meredam agar tidak sampai terjadi perpecahan yang kemudian berakibat pada perang saudara dan lain seterusnya seperti di banyak negara-negara gitu. Dan tentu kita berharap itu tidak sampai terjadi. Karena itu meskipun rawan, meskipun hari ini adalah hari yang rawan, tapi Indonesia belum punya sejarah perang sipil seperti itu, dan kita berharap itu tidak akan pernah terjadi. Ya.
Kalau tanya sedikit Pak, cuma tanya sedikit. Ini Indonesia itu dalam 3 tahap demokratisasi itu kita sekarang ada di level mana Pak?
Oke, tadi ada transisi, instalasi dan konsolidasi. Kita sedang berada pada antara instalasi dan konsolidasi. Instalasi itu adalah setelah demokrasi dipeluk, setelah demokrasi diadopsi, maka tahap berikutnya adalah instalasi pemasangan instrumen-instrumen penopang demokrasi. Misalnya kemudian penyelenggaraan pemilu secara lebih adil, jujur dan seterusnya, kemudian adanya lembaga-lembaga penopang demokrasi, misalnya ada KPK, ada Komisi Penyiaran Indonesia, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komnas HAM, ada macam-macam dan seterusnya yang menopang instrumen-instrumen demokrasi itu. Nah, Indonesia sedang di antara tahap instalasi dan tahap konsolidasi. Konsolidasi itu adalah sebuah demokrasi yang terbangun dengan baik, sebuah demokrasi yang stabil, dan untuk membangun demokrasi yang stabil dan terlembagakan dengan baik itu butuh waktu yang lama. Amerika Serikat saja sebagai pionir demokrasi itu butuh waktu 200 tahun untuk membangun demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik. Nah, saya mengatakan Indonesia berada di antara itu karena Indonesia belum berada pada tahap konsolidasi. Misalnya dalam konteks pemilu, sistem pemilu kita masih berubah-ubah. 2004, 2009, 2014, 2019 itu berubah-ubah. Itu menunjukkan bahwa Indonesia masih mencari bentuk, masih mencari format, mana sih format atau sistem yang terbaik untuk kemudian diadopsi. Nah, perubahan-perubahan mekanisme pemilu misalnya menjadi salah satu indikator bahwa demokrasi Indonesia itu belum terkonsolidasi dengan baik karena Indonesia belum menemukan format atau sistem yang baku tentang bagaimana pemilu dilaksanakan. Bisa jadi 2024 nanti bisa jadi pemilunya akan berbeda lagi, berubah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itu menunjukkan kita masih mencari bentuk. Nah, karena itu saya katakan Indonesia di antara instalasi dan konsolidasi.
Baik, kita sudah mencapai ini akhir dari diskusi kita, mulai dari kita membahas tentang Sudan yang civil war yang biasanya hanya didengar di Avengers gitu kan Pak. Ini kita melihat langsung kejadian yang bahkan parah sampai timbul korban, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sebenarnya balik lagi kenapa kok kita sambungin ke Indonesia, karena visi-misi FPCI sendiri kan untuk bagaimana nanti pendengar kita, terus apa masyarakat HI atau pada umumnya itu memahami betapa pentingnya nasionalisme dan pengetahuan internasionalisme gitu. Supaya apapun yang terjadi secara nasional itu tidak serta-merta dipikir bahwa ini tuh hanya misal, wah ini salah rezim gitu, salah presiden dan lain sebagainya, tapi itu juga tidak terlepas dari dinamika internasional. Sebagai penutup diskusi kali ini, mungkin kita bisa melihat bahwa para pendengar, teman-teman yang ada di sini dan Bapak Najam juga, kita kan bisa menjadi aktivis untuk membantu Sudan dengan cara memaksimalkan sosial media kita dengan meningkatkan awareness itu tadi, kesadaran teman-teman kita tentang apa sih yang terjadi di Sudan gitu. Jangan sampai kesulitan yang terjadi di Sudan ini menjadi sebuah fenomena yang hanya lewat dan kita tidak melakukan sebuah tindakan yang solutif seperti itu. Untuk Indonesia sendiri, karena kita seperti yang Bapak Najam katakan juga, kita adalah negara yang multikultur, kita punya keragaman yang sangat kaya gitu. Dan kita masih di tahap installation to consolidation gitu ya Pak ya. Jangan sampai dinamika politik untuk memaksimalkan dan menyukseskan demokrasi ini nanti gagal hanya karena kurangnya pengetahuan dari kita sebagai masyarakat, terutama anak muda gitu ya Pak ya. Anak muda yang menurut riset dari UIN Jakarta, 53% dari dari mahasiswa Indonesia itu mulai mempertanyakan apakah Pancasila ini bisa diimplementasikan di Indonesia gitu. Tentunya nilai Pancasila kan sudah dirumuskan dan menjadi dasar terbaik gitu untuk Indonesia. Semoga kita nanti para pendengar bisa memahami dan menjaga persatuan serta kesatuan Indonesia with nationalism and smart internationalism. Karena kita sudah dewasa dan begitu juga semoga tindakan politik kita, terutama menghadapi hasil MK hari ini. Hari ini kita rekaman tanggal 27 Juni 2019. Ya. Baik, itu saja. Terima kasih ya Pak ya. Jangan capek-capek kalau nanti kami tanyakan lagi. Terima kasih Pak.
Sudah kan?
Sudah Pak.